Sura 42.
Ešura.
Dogovaranje. Mekka 53 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Hamim.
Hamim.
Ayn sin kaf.
Ayn sin kaf.
Kazalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahul Azizul Hakim.
Eto tako Allah silni i mudri objavljuje tebe kao i onima prije tebe.
Lahu ma fis samawati wa ma fil ard.
Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, i on je svevišnji, veličanstveni.
Takadu samavatu yatafat. طَرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ.
A vama, vaša djela. Nema potrebe da jedni drugima dokaze iznosimo. Allah će nas sve sabrati. I njemu će se svi vratiti.
وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
A dokazi onih koji se o Allahovoj vjeri raspravljaju ništavni su kod njihova gospodara kada su joj se već mnogi odazvali. Na njih će pasti gnjev i čeka ih patnja teška.
Allahu allazi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ.
Allah objavljuje knjigu, samu istinu i pravednost. A šta ti znaš? Možda je smak svijeta blizu.
يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio? Da nije riječi prije izrečene, među njima bi već bilo presuđeno. A nevjernike, doista, čeka patnja nesnosna.
تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.
Vidjet ćeš nevjernike kako strepe zbog onoga što su činili i kazna će ih stići. A oni koji su vjerovali i dobra djela činili bit će u divnim džennetskim bašćama. Sve što zažele imat će u gospodara svoga. Biće to blagodat velika.
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ.
Na ovaj način Allah šalje radosne vijesti robovima svojim, onima koji su vjerovali i dobra djela činili. Reci: ne tražim za ovo nikakvu drugu nagradu od vas, osim da mu se dobrim djelima približite. A umnogostručit ćemo nagradu onome ko učini dobro djelo, jer Allah zaista mnogo prašta i blagodaran je.
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
Zar oni da govore, on izmišlja o Allahu laži. A Allah će, ako hoće, srce tvoje učiniti nepokolebljivim. Allah poništava neistinu i utvrđuje istinu riječima svojim. On dobro zna svačije misli.
Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun.
On prima pokajanje od robova svojih i prašta hrđave postupke i zna šta radite.
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ.
Da bi se oni koji poriču dokaze naše uvjerili da kazni našoj ne mogu umaći.
فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
Sve što vam je dato, samo je uživanje u životu na ovom svijetu, a ono što je u Allaha, bolje je i trajnije za one koji vjeruju i u gospodara svoga se uzdaju.
وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ.
Za one koji se klone velikih grijeha i razvrata i koji, kad ih kora srdi, opraštaju.
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
Za one koji se gospodaru svome odazivaju i koji molitvu obavljaju i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio od onoga čime smo ih opskrbili udjeljuju.
وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
I za one koji se odupiru onima koji ih ugnjetavaju.
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se, Allah će nagraditi. On uistinu ne voli one koji nepravdu čine.
وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ.
Neće odgovarati onaj koji istom mjerom uzvrati za pretrpljenu nepravdu.
Innama as-sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haqqi. Ulaika lahum 'adhabun alim.
A odgovarat će oni koji ljude tlače i bez ikakva osnova red na zemlji remete. Njih čeka bolna patnja.
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
Strpljivo podnositi i praštati. Tako treba svaki pametan postupiti.
وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ.
Onaj koga Allah bez podrške ostavi neće poslije njega imati nikoga da ga podrži. I ti ćeš vidjeti kako će nasilnici kad dožive patnju povikati: postoji li ikakav način da se povratimo?
وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ. وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ.
I vidjet ćeš kako ih ponižene i klonule vatri izlažu, a oni je ispod oka gledaju. Oni koji su vjerovali, reći će, pravi stradalnici su oni koji na sudnjem danu iz sebe i čeljade svoju upropaste. A zar nevjernici neće Ako glave okrenu, pa mi tebe nismo ni poslali da budeš njihov čuvar, ti si dužan samo da obznaniš. Kad čovjeku damo da blagodat našu osjeti, o njoj se obraduje, a kad ga zadesi kakva nesreća zbog onoga što su uradile ruke njegove, onda čovjek blagodati ne priznaje.
Lillahi mulku samavati wal ard, jahluku ma jaša. يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ
Allahova je vlast na nebesima i na zemlji. On stvara šta hoće. On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće mušku.
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
Ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće, učini bez poroda. On uistinu sve zna i sve može.
وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ
Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim na jednom od tri načina, nadahnućem ili iza zastora, ili da pošalje iza slanika koji njegovom voljom objavljuje ono što on želi. On je zaista uzvišen i mudar.
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
Na takav način mi i tebi objavljujemo ono što ti se objavljuje. Ti nisi znao šta je knjiga, niti si poznavao vjerske propise, ali smo je mi učinili svjetlom pomoću kojeg upućujemo one robove naše koje želimo. A ti zaista upućuješ na pravi put.
Sirati Allahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala Allahi tasirul umur.
Na put Allahov, kome pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. I eto, Allahu će se sve vratiti.